Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude výkonný riaditeľ Medzinárodného Vyšegrádskeho fondu, ktorý má sídlo v Bratislave, pán Peter Mareš. Budeme hovoriť o vyšegrádskej spolupráci a samozrejme zaostríme najmä na aktivity Medzinárodného Vyšegrádskeho fondu. Vítam vás v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Medzinárodný Vyšegrádsky fond je súčasťou nášho stredoeurópskeho kvarteta a predtým, ako budeme hovoriť o jeho aktivitách, by som predsa len rád zarámcoval, kde v súčasnosti vyšegrádska spolupráca podľa vás je. Pretože aj nová slovenská vláda postavila takmer na piedestál vyšegrádsku spoluprácu. Hodne sa v súčasnosti hovorí o nej. Váš pohľad na V4.
To je veľmi ťažká otázka, ale ja už nejsem profesionálny diplomat, tak se mohu pokusit na ní odpovědět otevřeně. Myslím si, že za ta 3 desetiletí vyšegradské spolupráce jsme na tom nikdy z politického hlediska nebyli hůř, než dnes. Naše 4 národy strávily 1000 let tady, že se spolu válčili a navzájem se mordovali. Pak 500 let zavřeni v jednom totalitním systému a teď se 30 let pokoušíme spolu spolupracovat jako spojenci. Ale v poslední době nám to příliš nejde. Ty politické rozdíly jsou velké, týkají se jak zahraniční politiky, tak přístupu k některým domácím politickým problémům. Nicméně Vyšegrad tady byl, je a také bude. S tím se nic dělat nedá a je jenom otázka na nás, a naštěstí nejen na politickou rozhodovací sféru, jak s tím sousedstvím naložíme. Ale je třeba si otevřeně přiznat, že v tuhle chvíli ty podmínky pro spolupráci, především v oblasti politické, jsou velmi nepříznivé.
No a zkusme teda si přiblížit ty hlavné vnútorné a vonkajší výzvy, kterým V4 čelí.
Samozřejmě tou klíčovou vnější výzvou je válka v Ukrajině. Ruská agrese vytvořila situaci, která je zcela bezprecedentní a která se dotýká všech aspektů našeho života. Reakce na ní je tím, co v tuhle chvíli rozděluje Vyšehrad asi nejvíc. Pokud můžeme sledovat vystoupení našich nejvyšších představitelů, všichni se shodujeme na tom, že jde o agresi, která je zásadním porušením mezinárodního práva a kterou není možné ponechat bez reakce. Ale jaká ta reakce má být? V tom se už naše 4 vlády a jejich představitelé neshodnou. To je asi klíčové. Svět je v tuhle chvíli plný konfliktů a plný spíše pesimistických předpovědí co do budoucna. A i pokud jde o tu perspektivu dalšího vývoje mezinárodního systému, ani tady nepanuje úplná shoda. Nepanuje úplná shoda ani pokud jde o ekonomický další vývoj. Green Deal bruselský je sice předmětem kritiky ze všech 4 hlavních měst, ale její intenzita a návrhy řešení jsou různé. Takže to je to vnější zarámování naší spolupráce. A pokud jde o to vnitropolitické, i tady se současná politická reprezentace ve 4 zemích liší v pohledu na to, co jsou skutečné základní hodnoty, ve kterých žijeme. Jaký je náš vztah k rychlosti a podobám evropské integrace. A také, jaký je skutečný obsah toho pojmu vláda práva.
Medzinárodný Vyšegrádsky fond, v ktorom pôsobíte od jesene 2021, pôsobí už takisto dlhú dobu a snaží sa približovať tieto krajiny, nabádať ich spolupráci v oblastiach, ktoré sú spoločného záujmu. Ako som spomenul, ide o jedinú inštitucionálnu formu, stále ešte pretrváva, napriek týmto rozdielom, ktoré ste aj pomenovali v odlišnom vnímaní vonkajších aj vnútorných aspektov, apetít pre spoluprácu vo vedeniach našich 4 štátov?
Je to trošku zázrak v souvislosti s tím, co jsem říkal předtím, ale ano. Vyšehradský fond dál funguje a funguje tím zvláštním způsobem, který se občas obtížně vysvětluje našim zahraničním partnerům. To je instituce placená čtyřmi ministerství zahraničních věcí, čtyřmi vládami, ale zároveň ponechaná sama sobě, pokud jde o rozhodování o tom, co bude dělat a jak to bude dělat, pouze v rámci obecně stanovených priorit. A ten konsenzus, shoda na tom, že takovou instituci si máme zachovat, je v tuto chvíli velmi silná v Budapešti, v Praze, ve Varšavě i v Bratislavě. A myslím si, že to je velmi dobře, protože to potvrzuje to nejdůležitější pro tenhle ten region. Totiž, že spory a často velmi výrazné neshody v tom politickém vedení neznamenají, že bychom se my jako čtyři národy chtěli rozejít. Ono to ani fyzicky nejde. Jasně. Ale že i ty rozdílné politické reprezentace mají zájem na kontaktech, rozvíjení spolupráce a dobrých vztazích mezi našimi společnostmi. A to je myslím, obrovské plus.
To znamená, že tak, ako to bývalo predtým, všetky štyri vlády prostredníctvom svojich ministerstiev zahraničných vecí prispievajú rovnakým dielom. Približme si, ako v súčasnosti funguje financovanie, či už v rámci V4, prípadne partneri, ktorí spolupracujú s fondom.
Ten náš rozpočet není tajný, takže ho mohu publikovat i vaším prostřednictvím. Máme 10 milionů euro každý rok a 2,5 milionů dostáváme od každé vlády. To je velmi velmi výhodný systém, protože zaručuje všem čtyřem partnerům rovnocenou pozici při rozhodování o tom, jak má vlastně fond vypadat. Na tomto příspěvku se nic nezměnilo v průběhu posledních několika let, což otevřeně říkám, je jistý problém pro fond, protože ani tady na Slovensku, ani v Čechách, ani v Polsku, ani v Maďarsku nemusíme nikomu vysvětlovat, co je to inflace. Bohužel projekty, které stávaly dřív 15 000 euro, dneska stojí 20 až 25. A je to obsah, ta činnost je stále tatáž. Na druhé straně my chápeme ve fondu, že ekonomická situace čtyřech zemí není taková, aby se vládám snadno rozdávalo či přidávalo. A tak se snažíme hledat partnery také někde jinde. Naštěstí se nám je daří nacházet. Spolupracujeme především se zeměmi mimo Evropskou unii. A tím nejvýraznějším naším partnerem v tuhle chvíli jsou Jižní Korejci, Republika Korea, která se rozhodla, a to je, myslím, velmi pozitivní signál pro tuhle tu oblast, že bude pravidelným přispěvatelem. Každý rok bychom měli ze Soulu dostávat 500 000 dolarů, což není marné. Na řadě dílčích projektů spolupracujeme s Japonci. To jsou jednotlivé projekty především mimo území Vyšehradu, na Balkáně, částečně také na Kavkaze. Zájem o další spolupráci v poslední době projevil také Tajvan, ale tam je to stále v počátečním stádiu. Ten důvod, proč přispěvatelé jsou především z oblasti mimo Evropskou unii, je, pokud jde o tu formální stránku, především v tom, že se předpokládá, že členské země Evropské unie se dokáží už sami o sebe postarat. Na začátku jsme kdysi měli příspěvky od Holanďanů, od Němců, dnes už jak si jsme ponecháni, Vyšehradžané, starejte se sami.
No a približme si zo pár nejakých takých vlajkových lodí alebo projektov oblasti podpory. Teda 10 milión si dávame my 4 krajiny, k tomu prichádzajú partneri z Ázie. Čiže tieto finančné zdroje, fond, na aké typy projektov za ostatný rok, dva, ak by ste približili nejaké oblasti, ktoré sa vám zdá, že sú zaujímavé, majú impact?
Nejprve snad, pokud o tu geografii a její rozložení finanční, samozřejmě centrem naší pozornosti jsou čtyři vyšehradské země a v nich utrácíme zhruba 65 až 70 našeho budžetu. Pak máme dvě vnější oblasti našeho zájmu nebo společného zájmu našich vlád, a to je západní Balkán, 6 západobalkánských zemí a země bývalého, já si to dovolím říct, bývalého východního partnerství, to znamená naši sousedi na východě, Bělorusové, Ukrajinci, Moldavané a na Kavkaze Arménie, Gruzie a Azerbajdžán. V obou těchto oblastech naším úkolem je podporovat jejich přiblížení k Evropské unii, dokonce s perspektivou přímého členství, což u některých těch zemích východního partnerství v tuhle chvíli zní spíše velmi nepravděpodobně. Ten klíč investovat maximum uvnitř Vyšegrádu možná by se mohl zdát po těch 30 letech trošku už zbytečný. Možná existovaly nápady, návrhy rozšířit to naše působení mimo. Ale já si myslím, že právě proto, o čem jsme se bavili předtím, ta potřeba podporovat spolupráci občanských společností, jejich přímé kontakty, je neméně důležitá, než byla před 30 lety. Takže to je pokud jde o tu geografii. A pak hlavními dvěma pilíři naší činnosti jsou jednak granty, to znamená projekty přicházející z nejrůznějších oblastí aktivit občanské společnosti. A skutečně zde nemáme limity, podporujeme stejně tak spolupráci malých fotbalových klubů, jako spolupráci univerzit, stejně tak kontakty na úrovni předškolního vzdělávání, jako kontakty špičkových vědeckých ústavů. To je jedno. Ten princip je takový, že my nevymýšlíme. Lidé za námi přicházejí se svými vlastními nápady, respektive instituce občanské společnosti, a my je potom také nápady podporujeme. Tak to je jedna, to je ta grantová činnost. A druhá je mobilita. Nejrůznější formy pohybu uvnitř Vyšegrádu a mezi Vyšegrádem a těma dvěma oblastmi, o kterých jsem hovořil, pomocí stipendií, pomocí speciálního nástroje, pro které i jazyk Vyšehradského fondu už je kontaminován angličtinou natolik, že mu říkáme fellowships. Máme umělecké rezidence, prostě nejrůznější způsoby, jak podporovat kontakty a pohyb mezi vědci, studenty, mládežnickými aktivisty a podobně.
Otázka výberu. Do akej miery ste autonómni v rozhodovaní toho, komu... Takto, že stále platí to, že musia minimálne tri vyšegrádske krajiny, v prípade, že ide o granty v rámci vyšegrádskeho priestoru, čiže musia byť zapojené dve alebo tri krajiny do toho. A do akej miery je sa mení tá procedúra posudzovania a udeľovania grantu?
My, když jsme se tady viděli spolu před těmi skoro třema lety, tak jsem říkal, že jsem pyšný na to, že ta ingerence politická do našeho rozhodnutí je minimální. Ano. A teď jsem ještě pyšnější na to, že můžu říct, že to stále ještě trvá. Že skutečně rozhodujeme na základě kritérií, která jsou pevně stanovená. Rozhodujeme jako kolektiv, asi tam 18 ve Vyšehradském fondu pro zajímavost, včetně mě. Rozhodujeme jako kolektiv a necítíme žádný zásadní tlak pro nebo proti různým projektům. Ta zásada minimálně tři účastníci projektu platí pro Vyšehrad. To znamená, projekty, které se odehrávají na území Vyšehradské čtyřky, musí mít nejméně tři účastníky ze třech zemí. Zjednodušili jsme naopak projekty přicházející z Balkánu a z těch východních sousedů, pro které platilo dřív, že musí mít minimálně tři partnery u nás, což bylo pro ně velice složité. V tuhle chvíli jim stačí dva partneři, ale požadujeme po nich, aby měli ještě jednoho partnera ze své vlastního okolí. protože, a to je společný cíl deklarovaný všemi čtyřmi vládami, podporovat vzájemnou spolupráci, usmíření a společnou budoucnost těch oblastí je naším úkolem. To znamená, že nemusíte mít tři Vyšegráďany, ale najděte si kamaráda u sebe doma. Pro Ukrajinu jsme vzhledem k té složité situaci, strašné situaci této země to zjednodušili ještě víc. Ukrajincům stačí v tuhletu chvíli jeden ukrajinský partner a dva vyšehradští, což myslím, že je logicky pochopitelné, protože ta situace té země je natolik specifická, že pro jejich projekty hledat uměle partnera v Gruzii nebo v Azerbajdžánu by nedávalo smysl.
Viem, že ste nedávno podpísali dohodu s vašim partnerom zo Západobalkánskeho fondu. Približte, o čom tá dohoda je a zároveň aká je spolupráca medzi týmito dvoma entitami.
Západobalkánský fond je něco, co bych se neváhal nazvat dětskem Vyšehradského fondu. Byl založen podle vzoru fondu. Má fungovat na podobných principech a od jeho vzniku Vyšehradský fond pomáhá jednak svými zkušenostmi, jednak technickou podporou i finanční podporou. Ale Balkánský fond roste, nabývá zkušeností a my už jsme ve chvíli, kdy jsem tam přijel před třemi lety poprvé, jsme se dohodli na tom, že ten paternalistický přístup z Bratislavy už je čas na čase nahradit partnerským přístupem. A tenhle ten společný projekt, o který jsme podepsali, který by měl být začátkem právě té etapy partnerství v naší spolupráci, je projektem podpory výměny mladých vědeckých pracovníků ze 6 zemí do Vyšegrádu, z Vyšegrádu na Balkán. Je to projekt, na který já jsem doopravdy pyšný, protože ty zásady jsme vymysleli a propracovali v posledních letech. Jde totiž o krátkodobé pobyty těch vědců, těch akademiků. My jsme doposud poskytovali hlavně stipendia. Semestr, dva semestry. A popravdě řečeno jsme nebyli příliš úspěšní. Naši vědci, mladí vědci, studenti většinou se dívají pro dlouhodobé pobyty někam jinam, ne do Vyšegrádu. Takže ta myšlenka byla umožnit jim využívat naši podporu pro krátkodobé pobyty, které potřebují pro pobyt v laboratoři, v knihovně, v archívu, pro spolupráci, konzultace se svými kolegy. To jsme před rokem rozdělili pro Vyšegrád a musím říct, že to je velmi úspěšné, že už nám tady přes Bratislavu se pohybují ze všech oblastí, prosím, počínaje filozofií a konče dokonce projekty, které já sice podepisuji, ale přiznám se, že nejsem schopen pochopit, co přesně tam budou v té jaderné fyzice, já nevím, s čem dělat. A tak jsme se rozhodli, že tohle poskytneme právě i těm kolegům na Balkáně. Začneme ještě před létem a jsme skutečně zvědaví, jestli to bude stejně úspěšné jako ten projekt Nitro Vyšehradský.
Toto je dobrá správa, že s čím si, aj napriek tomu, že zažívame tú komplikovanú situáciu pod vplyvom vojny, isté problémové momenty, ktoré ste na začiatku zmienili vo vzťahoch medzi kvartetom Vyšegrádským, že napriek tomu pokračujeme a odovzdávame skúsenosti krajinám, ktoré sa chcú priblížiť k Únii. My budeme mať v máji 20. výročie, kedy všetky 4 krajiny vstúpili do Európskej únie. Medzi tým sa to podarilo akurát Slovinsku a Chorvátsku, ale ostatné tie krajiny takisto ašpirujú, chceli by sa dostať do Európskej únie. Cítite stále, keď pracujete s týmito partnermi z Balkánu, že ten ťah, ambícia, ašpirácia, priblížiť sa a vstúpiť do únie je stále dostatočne atraktívna? Alebo trochu nejak, že sa im to zdá tak vzdialený cieľ, že to nie je už také silné, ako sme to zažívali my v Čechách, v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku pred tými dvoma dekádami?
Já teď budu mluvit o tom západním Balkánu, ne tolik Ukrajina, Moldavsko je svět trošku jiných kvalit. Já se obávám, že to není úplně srovnatelné s tím, co jsme zažívali my v 90. letech. Zaprvé pro dnešní visegrádské země to byla vlastně všeobecně akceptovaná jediná možná alternativa.
Ano.
Našim přátelům na Balkáně se v tuhle chvíli nabízejí jiné alternativy. Alternativy, které jim říkají, tak nemusíte zase tolik s tou demokracií pospíchat, ale peníze jsou důležité. A investice do infrastruktury, investice do celých řady dalších oblastí přicházejí nejen z Evropské unie, ale také z těch zemí, které právě na tu ten demokratizační progres tolik nehledí. Takže to jsou další alternativy. Ta doba už je strašně dlouhá. My jsme usilovali 10 let o ten vstup a už jsme byli trošku unaveni na konci. I u nich je ta únava cítit. A poslední a možná nejhorší ten záporný faktor je obrovský odliv mladých lidí, mozků, aktivních lidí, kteří prostě už v té Evropské unii jsou. Jsou v ní fyzicky, že odešli, našli si svá místa. A to ubírá na tom, na síle toho odhodlání těch domácích komunit. Nicméně, to jsou ta negativa. Ano. Nicméně já jsem si jistý, že drtivá většina lidí žijících v těch šesti zemích západního Balkánu, ano, vidí svoji perspektivu v Evropské unii. Dává jí přednost před těmi zdánlivě jednoduššími alternativami. A že ta společná, protože to je jedna z těch oblastí, kde doopravdy čtyři visegrádské země se shodují, to je společná podpora evropské perspektivy pro tyhle země, že to je něco, na co můžeme být hrdí všichni dohromady. Balkánci to vědí, vědí, že jsme v tomto jejich spojenci. Není to vždycky jednoduché. Ani pro ně, ani pro nás, ale je to něco, o čem nepochybuji, že v tom musíme pokračovat.
Záverečná otázka bude osobná. Ste bývalý vysokoškolský pedagog, politik, boli ste podpredsedom vlády, velvyslancom Českej republiky v Holandsku. Pobyt v Bratislave od jesene 2021. Čo pre vás profesne a aj osobne znamenalo? Čo to boli za roky, lebo boli to zaujímavé roky vzhľadom aj na celú tú dynamiku a bezpečnostnú zmenenú situáciu. Ako to hodnotíte tento čas?
Ja som za nej hrozně rád. Ja začnu z té druhé stránky, z té osobní. Ja geneticky som z poloviny Slovák. Moji prarodiče byli Slováci, kteří přišli za prací na konci 30. let do Čech, no v polovině 30. let. Takže pro mě to má i velmi, velmi silný vnitřní moment. Musím se přiznat k ostudě, že teprve vlastně ty tři roky mě pomohly porozumět spoustě věcí, které jsem předtím nerozuměl. Zároveň se zcela otevřeně přiznám, a tady můžu říct Pavle, protože se znám, že stejně tomu úplně pořád ještě nerozumím. Takže to je ten osobní, ten profesionální byl velice zajímavý, že na jedné straně sledovat zblízka politické dění na Slovensku je něco jiného, než se na to dívat z Prahy nebo z Bruselu. Seznámil jsem se osobně ze vlastně předcházející tři ministři zahraničních věcí, se všema jsem byl v kontaktu s jinými ministry vlády. To je dar, který se nedostává jen tak pro nic za nic. A vedle toho ten přímý průnik do oblasti občanské společnosti byl obrovsky důležitý. A to je, myslím, úplně nejvýznamnější ze všeho. Totiž vidět, jak živá a jak plná nápadů ta občanská společnost je a jak se vyplatí pomáhat. A já myslím, že to je poučení, které by si z Visegrádského fondu měli brát mnozí. Totiž za jak malé peníze, jak se říká v Čechách, se dá udělat hodně muziky. ve srovnání s některými jinými akcemi velikými. Ty naše jsou malé, ale když se to nasčítá, tak myslím, že to je vidět.
Výborně, takže ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, podelili sa so svojimi skúsenosťami a verme, že vďaka práci Medzinárodného Vyšegrádskeho fondu toho času ešte stále pod vašim vedením, lebo bude rotovať zase funkcia riaditeľa, že ešte urobíte veľa dobrého pre tieto štyri krajiny, ale zároveň aj pre krajiny Západného Balkánu a krajiny Východného partnerstva. Ďakujem a teším sa na ďalšie rozprávanie niekedy v budúcnosti.
Také ďakujem moc.